Goed, kom ons gaan aan. Ons is nou met die volgende gedeelte besig. Matteus 7 vanaf vers 7. Die Here Jesus sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Wat elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders die goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, die goeie gawes aan die gee wat dit vir hom vra. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dis tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag terugkom en so deur om net selsematig werk ook. Kom ons kry net gou 'n geheel prentjie van die gedeelte waarmee ons besig is. Daar is ouens wat vir jou sal sê, maar hoofstuk 7 lyk vir hom na 'n samevoeging van 'n spul los. Een professor vir my gesê, ou tienie stryd om sulke losdogtreffende gedagtetjies. En dit is nie so nie. As jy regtig gaan kyk na hoofstuk 7, sê jy sien daar is 'n baie duidelike eenheid wat deur die hoofstuk loop. En dan praat hy oor oordeel. Oor God se oordeel, oor ons, en die eerste gedeelte wat ons nou verlede keer na gekyk het, ons oordeel en hoe ons moet oordeel en beoordeel in die wêreld. En ons het mekaar gesê, en dis 'n belangrike gedeelte, dat hier loop ons op die snykant van 'n mes. En 'n gelowige en 'n kind van die Here moet baie, baie versigtig trap, as het kom rondom oordeel en my oordeelsvermoë. En dan die Here vir ons gesê, hoekom ons moet versigtig trap, want ek as mens het nie regtig die vermoë om te oordeel nie. Ek moet myself ken en weet wat ek is. En dan kort daarop, dan kom hierdie gedeelte. Nou as jy na die oppervlakte, na hierdie gedeelte kyk, en dan wonder jy, maar hoekom is dit hier geskrywe? En wat betekenis daarvan hier? En nou moet ons weet, die woord van die Here is elke woord geweeg en so sorgvuldig na gekyk en die plek van elke woord ook. So as die Here praat oor oordeel, en nou kom ons met hierdie gedeelte, dan moet ons my vra, maar Here, hoekom sit u hierdie gedeelte daarin? En die Here sit met baie goeie rede hierin voordat hy verder gaan oor die tema van oordeel. Want ons het vir mekaar gesê, as ek oordeel, dan moet ek baie fyn kyk na wie en wat ek is. En dis waarby ons hier stil staan. Die Here wil die rede gee, hoekom ons nie sommer moet oordeel nie, en die balkgedeelte in my oog wat ons na moet kyk. En dan praat hy in hierdie gedeelte waaroor dit gaan. Ons moet onsself regken. Dis geweldige belangrikheid om te sê, dis die alfa en omega van as dit kom by oordeel. En my oordeelsvermoë is dat ek moet weet wie en wat ek is. En die probleem wat ons het, ook in Christene, is dat ons nie regtig besef wie en wat ons is nie. 'N Deel van my pad van my geloofslewe wat ek beweeg, is die ontdekking van wie ek werklik in Christus is. Die ou wat in sy geloofslewe stil staan is gewoonlik omdat hy nie regtig ontdek wie hy is nie. Een van die grootste gevare in 'n gelowige se lewe is selfgenoegdheid en selftevredenheid. As lees daar in Korintiërs dat die Here skryf, pas op dat jy staan dat jy nie val nie. Dis daai selftevredenheid waarvan hy praat, dat ek dink ek is alright. Ek is nie 'n slegte mens nie. En as ons kom by die oordeel en die balkgedeelte, dan moet ons nou regtig na onsself begin kyk. Here Jesus, wys my wie ek is. Nie uit my oë nie, maar uit u oë. Daarom kry ons in Paulus se lewe, dan naarmate hy ouer geword het en hoe al hoe meer heilig hy geword het en al hoe meer kragtig in die bediening van die Here geword het, is sy getuienis daarvan dat hy sê, ek die grootste van alle sondaars. Omdat hy homself beginne sien soos Jesus Christus hom sien. Soos God die Vader in sy absolute heiligheid na die mens kyk. Hoe lyk ek? Ek dink die beste teks waarby ons kan stilstaan, Romeine 3. Hy sê daar staan geskrywe, daar's nie een wat regverdig is, selfs nie een nie. Daar's nie een wat verstandig is, daar's nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het onthaard, daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Staan 'n bietjie vir 'n oomblik stil en kyk na die implikasie hiervan in jou lewe. Ons is baie geneig om hier verby te hardloop en ek reflekteer dit na die wêreld toe. Ja, dit is so. As ek na die wêreld kyk, is dit net 'n spul onregverdige mense en kan jy sien hoe begin ek al klaar veroordeel. Wat sê die teks? Daar's nie een wat aan die wil van God vra nie. Nie een nie. Ek is een. Met ander woorde, ek is ook deel hiervan. Die feit dat ek die Here Jesus ken, kom nie uit my nie. Dis sy genade dat ek hom ken. As dit nie hy was wat ingegryp het in my lewe nie, dan was ek ook 'n teenstander van Christus gewees. Soos ek was voor my bekering, al het ek binne 'n Christelike huis groot geword en alles daarmee saam. Daar's nie een wat goed doen nie. Maar ek hou daarvan om myself te sien as 'n goeie mens. Ag, en ons is almal sulke goeie mense. Ek hoor hoe iemand sê, maar ag, daai ou kan nie hel toe gaan nie want hy's 'n goeie mens. My liewe mens, het jy al die Bybel gelees? Het jy al beginne om deur God se oë te kyk na die mens? Iemand het eendag gesê die hel is vol goeie mense. Dis waar en dis nie waar nie. Die hel is vol mense, maar nie goeie mense nie. Die hemel is ook nie vol goeie mense nie. Die hemel is vol begenadigde mense, maar daar's nie een wat goed doen nie. En aan die implikasie daarvan moet ek nou deurtrek na my eie lewe toe. Met ander woorde, Here Jesus, U sê daar is nie goed in my nie. En ek moet dit begin raak sien. My totale verdorwenheid. En hoe langer ek 'n pad saam met die Here stap, hoe begin die Here meer ontvlek in my lewe, vir my oop vlek. Jy het gedink jy het 'n bietjie 'n probleem hiermee. Kom ek wys vir jou hoe diep loop dit in jou lewe. En hy doen dit baie doelbewus met sy kinders. Omdat nommer 1, en dis waarby ons hier uit gaan kom, my afhanklikheid van hom. En nommer 2, die kruis. Die kruis het slegs betekenis vir die wat weet hoe groot hulle sonde is. En het loop altyd hand aan hand, dit het ek al vir julle gesê en ek gaan het herhaal tot in die toekoms wat kom, dat jou bekering en jou geloofslewe en die effect wat dit het in die wereld rondom jou, het direct relevantie tot jou siening van die sonde in jou lewe. Iemand wat tot bekering kom en dink hy is basies 'n goeie mens, is nie iemand wat regtig gaan opstaan en getuig met die wereld en praat nie, hy is iemand wat dood luiters binne die kerk aangaan met sy ou dingetjies en met sy ou lewe, maar iemand wat baie erg weet hoe swaar die sonde is en hoe verskrikkelijk verdoem hy is, is iemand wat besef waarvan hy verlos is en dit nie ligtelik opneem nie. Iemand wat nie werklik besef dat hy vol sonde is nie, is iemand wat sy naam mooi luister en mooi verstaan, nie tot bekering kom nie. Want waarvan moet ek my bekeer? Ek is 'n goeie mens. Dis een van my grootste vrese wat ek het binne ons NG Kerk. En ons mense, van die dag wat ons in lewe, is dat ons nie werklik tot bekering kom nie. Ons maak soos die fariseers, ons is akkommoderend in ons, en ons het mooi godsdienstige lewens. Maar nie bekeerde lewens nie, nie verloste lewens nie, nie nuwe lewens nie. Omdat ek myself nie sien vir wie wat ek is nie, en nie besef dat ek het 'n verlosser nodig, ek moet sterwe in myself. Nou gaan ek aan met myself en Christus saam met my. Ons het al daaroor gepraat, ek gaan nie vers 13 en vers 21 gaan ek nie weer aangaan nie, want hy praat hierby. Ons het verlede jaar met die twee tekste stilgestaan. Dis die ouens wat hy van praat, gaan deur die nou poort in. En hy praat met kinders van die Here. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, vers 21 en verder, omdat hulle nie besef wie wat ek is nie. My beginpunt in my geloofslewe is op my knieën in gebrokenheid. En dan sien ek nog net die oppervlak raak van wie wat ek is. En die jare wat ek saam met die Here gestap het, Here, ek sien net al hoe dieper, hoe diep die sonde in my loop. Hoe min ek is. Hoe min kan ek vir U doen en beteken. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. En soos ek deur hierdie gedeelte werk, elke keer kom ek terug by die eerste saligspreking en hoe geweldig belangrik dit is. Dit is belangrik dat hy die heel eerste noem, geseend is dit. En ek voel amper die hele preek daarna as 'n uitbreiding op die tema daarvan. My beginpunt is my gebrokenheid.
En as ons praat oor die tema van oordeel, kom die Here Jesus Christus en sê, pas op as jy oordeel, besef wie jy is. En as ek na myself kyk, dan sien ek baie meer fout in myself. Daarom het ek noem 'n balk. As die ding wat ek in die anderhouse lewe raak sien. En die feit dat ek in die anderhouse lewe raak sien, is baie keer omdat daai selfe fout in my is. Nou staan ons in oordeel en veroordeel. As ek eers begin besef maar wie ek is, Here, wie is ek om 'n vinger te wys? Wie is ek om ander mense te begin 'n label? Dis een van die dinge wat ek regtig haat van sielkunde. Mense wat my ken, weet ek is nie vreeslik lief vir sielkundiges nie, dat hulle absoluut almal alle tye heeltemal useless is nie, maar by baie kere, want wat kan die sielkunde doen? Hy kan jou net label. En dis wat die Here praat van oordeel. Ek label jou, jy is. Maar kom ons kyk 'n bietjie wie ek is. En dan kom gee die Here vir ons vier redes. Vier dinge wat ons moet oplet in hierdie gedeelte wat vir my geweldig belangrik is. Vra vers 7, soek en klop. Nommer 1, my nood, my afhanklikheid. Daar's nou ouens wat aangaan oor die vra en dan meer intens die soek en dan nog meer intens die klop, dis irrelevant dit. Daai hele argument. Wat wil die Here sê? Dood eenvoudig. Kyk na die herhaling hiervan. En die aanhou in elkeen van hierdie dinge. En dis waaroor dit gaan. My afhanklikheid van hom. Ek kan nie op 'n dag kom en sê, nou weet ek alles en ek kan die dinge doen. Dis wanneer ek soos Korintiërs 10 dan staan ek en ek het klaargeval. Ek is kind van die Here, is totaal afhanklik van hom. Ek weet nie wat om te doen, ek weet nie waar ek uitgaan nie, ek weet nie hoe dit gaan doen, maar ek weet wie my Vader is. Die Engels het 'n baie mooi woord vir hierdie aanhou, importunity. Dis nou 'n woord wat ek so, ek dink 'n jaar of twee terug geleer het en ek nou begin memoriseer het vir myself. Importunity, to be importune. En die Engels verduidelik dit daarvan in die Woordeboek en dit is vir my wat die pragtige deel is, persistent unto the point of annoyance. Dis die woord importunity. En die Here gebruik dit in hierdie gedeelte en nog twee ander tekste wat hy oor praat. Die wat op die gebedskampus sal weet, ons het redelik beurtvoerig stil gestaan hierby. Maar die ander van julle ken dit nog nie. Want importunity en my afhanklikheid aan die Here loop hand aan hand. Dit kan nie van mekaar af weggaan nie. Kom ek noem die twee voorbeelde wat die Bybel ook vir ons gee. Ek gaan dit vir ons gou lees. Die eerste een is in Lukas 11 en dit kyk nou mooi na hierdie aanhou tot die punt van annoying raak. En dis wat die Here aan sy kinders soek. Ek wil hê julle moet so wees in my. Want jy is afhanklik van my. Lukas 11 skrywe die gedeelte daarvan, hy sê, verder sê vir hulle, sê nou een van julle te vriend, en hy gaan in die middel van die nag na hom toe en vra, vriend, leen my 'n bietjie 3 brode. Want 'n vriend wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander een antwoord van binnenaf, moet my nie lastig val nie. Die deure sal gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, as hy nie opstaan om te gee, omdat hy sy vriend is, sal hy toch opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat hy nie skaam om aan te hou om te vra nie. Daarom sê ek, vra vir jy sal gee, word soek en jy sal kry en klop, sal vir julle oopgemaak word. Die volgende voorbeeld is bietjie verder af van Lukas 18. Verder Jesus vir hulle gelykenis vertel om het duidelik te maak dat die mens altyd moet bid, sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar regter wat geen eerbied of agting vir God of vir mense gehad het nie. In dieselfde stad het 'n weduwe gewoon wat sommer herhaaldelik kom vra het, doen aan my reg in my saak teen my teenparty. 'N tyd lank wou hy nie, maar hy het later vir homself gesê, vir God het ek geen eerbied nie en aan 'n mens steur ek nie, maar aangesien hierdie weduwe so aanhou my lastig te val, sal ek aan haar regsaak help. Anders kom klap sy my nog op die ouend ook nog. Toe sê Here, hoor wat sê die onregverdige regter. En die Here gee vir ons hierdie voorbeeld met 'n baie, baie pertinente rede wat hy wil ons hê. Hy soek in sy kinders dieselfde afhanklikheid wat ons het, as wat hierdie vriend het, en die vrymoedigheid daarvan om na sy vriend toe te gaan, jy het wat ek nodig het. Ek het dit nie, en ek gaan aanhou by jou, die vrou by die regter dieselfde. Jy kan doen aan my wat ek nodig het, en ek gaan aanhou by jou. Importune. Ek het dit nie. Ek weet is nodig, ek weet is noodsaaklik, dit is belangrik, en ek weet waarom het ek kan kry. Soek, klop, en jy sal kry. Ek soek in my kinders die afhanklikheid. En dan in die besonder in die tema waar ons besig is, ook as het kom oor die saak van oordeel, en die wysheid om te oordeel, dan kom sê die Here vir ons, kom soek by my. Jakobus 1 sê, as jy wysheid nodig het, bid. Dis een van die goed wat die Here vir sy kinders wil gee. Die Here soek nie dwaase kinders nie, maar wysheid is nie binne myself nie. Sy gawe van sy gees. Vra. Elke situasie, elke keer, aanhoudend. Dis die klop en die soek en die oopmaak gedeelte daarvan. Ek hou aan, ek hou aan, ek hou aan. Elke situasie, elke geleentheid. Ek is nooit klaar met afhanklikheid nie. Inteendeel, in 'n gelowige se lewe is dit vir ons stel om so te werk dat ek raak al hoe meer afhanklik. Ek bely my onafhanklikheid as jong Christen. Ek bely my sonde van my selfstandigheid as jong Christen. Wat Eddie Botha doen is gewoonlike gemors. Want het kom uit sy vlees en sy gedagtes. Maar Here, wat u doen. En hoe minder ek is, en dis wat Paulus bedoel, hoe minder ek is, hoe meer word u. En hoe meer werk u. Here, laat ek terugkeer. Vra, soek, klop, sal vir jou gegee word. Tweede observasie wat die Here vir ons wil leer uit. Vers 11, hoeveel te meer sal jylle hemelse vader, wat jylle vader wat in die hemel is? Besef ek, ek het 'n vader. Nou moet ons mooi sê voor ek dit sommer net ja antwoord. En kyk na die implikasie daarvan, dat ek sê ek het 'n hemelse vader op my lewe. Weet, as ek kyk na die biljonairse kinders, jylle al gesien wat vang die mense aan? My sien so af en toe in die nuus en die opskrifte wat die ouens aanvang. Die dinge wat hulle doen en die wetteloosheid wat hulle doen, hoekom doen hulle dit? Het hulle al gedink daaraan? Dit is 'n paar redes. Een van hulle is, hy weet wie sy pa is. Hy weet wat sy mag en invloed sy pa het en wat sy pa kan doen met al die geld. Nie waar nie? Daarom het hy meer wetteloos as die ander en hulle allerhande goeders kan doen. Hy weet sy pa kan my die tronk uithaal. Hy weet wie sy pa is. Ons sê, en ons bid maklik my hemelse vader, maar besef ek werklik in my lewe wie hy is en die implikasie daarvan. Kom ons gaan terug na so'n klein rukkie terug toe ons gepraat het oor moenie stres en worry oor jou lewe nie. Kan ek worry oor goed as ek werklik besef wie God is? Dit sê vir my, ek besef nog nie wie hy is nie. Daarom worry ek. As ek gaan God kan sien vir 'n oomblik en sy almag en alles wat hy kan doen. My liewe mense, dan gaan jy ophou om te stres oor allerhande goeders in jou lewe. Oor die brood en die dak en die werk en al daai tipe van dinge wat is. Die Here sê ek nie meer oor hom worry nie. Ek het 'n Vader wat in die hemel is. En as ek my roekeloos op hom verlaat, dan begin hy vir my die goed doen. Maar weet jy, solank Eddie Botha nog die leisels wil vat en die stuurwiel wil vat, dan los hy my. En ek gaan daarvan 'n gemors maak. En die ergste daarvan is, ek maak nie altyd 'n gemors daarvan nie. Oswald Chambers sê, die grootste gevaar van die beste is die goeie. En die mens moet al rukkie daaroor gaan dink, voor jy besef hoe waar dit is in 'n gelowige se lewe. Ek kan die leisels van my lewe vat en my kar vat, en ek kan 'n goeie lewe hê. Maar ek mis die beste. Dit wat my vader vir my beplan het, en my vader vir my gegee het, ek het 'n vader in die hemel. 'N Vader wat sorg. En as ek kom by oordeel, dan moet ek ook daarna kyk en besef, maar ek het 'n Vader in die hemel en wat my Vader vir my gedoen het. Die genade. Hoeveel keer moet hy my nonsens nie sluk nie? Aan die ander kant van die munt. En ek kan net vandag hierby stilstaan, omdat ons nog nie gaan stilstaan by vers 13 en 21 nie. Ons het dit klaar gedoen. God is nie almal se vader nie. Dis kwalifiserend. Hy is die vader van sy kinders. Nie elkeen wat sê Here, Here nie, nie elkeen wat bid Vader, Vader is sy kinders nie. Ons moet nie beloftes wat die Here vir sy kinders een kant sit, vir allemaal op toepassing maak nie. Wat is die kwalificering hiervan? Die kwalificering is van, en dis wat die Bybel in kort gaan beskryf, wie is sy kinders? Dis mense wat besef het, maar ek is verlore myself, ek is vol sonde, ek het 'n verlosser nodig. Wat sy knie gebuig het gesê, Here Jesus, wees u my koning en my verlosser, ek gee my lewe oor aan u, vul my met u gees. In kort, Johannes 3, die wat weergebore is, jy is sy kind. Jy kan weet, sê sy kind, jy hoef nie te worry en wonder daar of is ek sy kind nie. As jou hart vir die Here Jesus gee, hy is jou verlosser en saligmaker, dan is hy my vader. En die goed is vir my. En ek moet staan daarin ook. Martin Lloyd-Jones skrywe, hy sê, the greatest defect in most Christian lives, I would say that it is our failure to know God as our father as we should know him. Is die grootste failure in Christense lewens. Ons ken hom nie soos ons behoort te ken nie. U is my vader. 'N derde dingetjie wat die Here vir ons wil leer. Eerste vra, wees afhanklik. Aanhou dan vra. Besef jy net dat jy Hemelse Vader is nie. Vers 9 en 10 en 11. Wat onder mense hulle klip gee, sy brood vra vir 'n slang of 'n vis. As jylle dan wat sleg is, kyk wat sê die Here, ne? Die meer letterlijke, exacte vertaling sal wees jylle wat evil is. Amal, in Godse oë is evil. Ek is net nie evil nie, omdat die bloed van Jesus boor my is. Dis die genade van Golgotha. Jylle wat sleg is, dan maak hy die kontras. Maar ek wat goed is, God maak nie 'n fout nie. Ons kan. Ek kan vir my kind die verkeerde dinge gee. Ek kan my kinders, en baie keer spoel ons kinders in die weet rotten of in die graf en of wat ook al, as hulle sê al die spreekwoorde saam wat dit is. Omdat ons nie regtig die verstand het of kan terugstaan en beter oordeel kan vir ons is feilbaar. God is nie. God maak nie 'n fout nie. En ons moet kyk na hoe ons dinge hanteer en baie keer moet vang met myself in my eie gebedslewe dat ek dink ek wil die Here korrigeer. My vader weet. Vir my nou prachtig met die hele korkie situasie weer. As God na my en die Botha se gebed geluister het, dan sou ons, wanneer ons begin bid, 8 maande terug, sou God hom vrygelaat het en sy vrou. Wat het ons gemis? Ons sou nie geweet het wat ons mis nie. Ons sou nie gesien het wat God besig is om in die land te doen nie. God maak nie 'n fout nie. En as hy sy kinders deur die meule sit, dan het hy 'n plan. En dis ook 'n plek waar ek baie versigtig moet bid, Here, ek wil graag in lyn met die plan dink. Ek wil nie bid vir vryheid in die, en dat hy uitgaan en alles gaan goed nie. Here, as u een kind deur 'n meulsteen moet sit, dat 'n ander kind moet leer om te bid, Here, maal hom. Hier as jy my liggaam moet breek, dat iemand anders dat jy kan leer ken as my liggaam, moet nie net 'n stukkie breek nie, breek alles, vergruis. Laat u wil geskied. Here, u maak nie 'n fout nie. Kyk my situasies waarin ek is, dit wat in my lewe gebeur en rondom my gebeur, dis nie 'n fout nie. Dis 'n vader wat in detail beplan. En hy mos weer daar buite vlieg, hy weet as 'n veer val. En hy ken dit. Elke uur, elke dag, elke stukkie van sy kind se lewe in sy hande is my vader. Hoe kan ek oordeel en alles wat saam met hom gaan? U is my vader. U maak nie foute nie. Ek maak foute. Ek het al baie in my lewe gemaak. Oordeelsfoute. You name it. Maar so is my vader nie. En die laaste enetjie wat die Here wil leer, daarmee wil ek afsluit. Kyk wat beloof die Vader vir sy kinders. En die beloftes raak net vir my relevant as ek besef wie hy is en wat hy vir my gee. Ek gee vir my kinders. Ek wil die Oswald Chambers woorde eintlik gebruik, die beste. Ek het vir jou goeie dinge beplan. Party mense die idee, as jy kind van die Here word, dan is alle fun uit my lewe uit. Ek het al gehoor hoe jong mense sê, ek wil nie nou tot bekering kom, ek wil nog eers die lewe geniet. Oh, wat 'n dwaas. Jy begin eers die lewe geniet in die Here Jesus Christus. As ek sterwe myself en laat hom toekom, dan begin ek blom. Dan hoef ek nie te hardloop agter partytjies en verhoudings en agter geld aan en die goed wil net nie dit bring in my lewe wat ek wil hê, as 'n rukkie van wat ek 'n bietjie oppervlakkige plesier het. Christus bring die beste. En is blywend.
Lukas se gedeeltjie vir my is ook nog mooi. Ek gaan so 'n bietjie verder. Hy sê Lukas 11: As julle dan wat sleg is, weet dat julle kinders die goeie te gee, julle Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat hom vra. Wat is die beste ding wat God kan gee vir jou? Kom ek vra, wat is die beste ding wat jy vir jou kind kan gee? Goeie opvoeding, geld, dinge, of jouself. Jou kind soek jou. Tyd saam met jou. God gaan nog 'n stapie verder. Ek gee my self in jou. Ek is nie eens saam met jou nie. Ek is in jou. Met die vrug en alles daarmee saam. Paulus of Petrus gaan so 'n bietjie verder. Hy sê, wat skenk vir God? 2 Petrus 1, hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Kyk daar. Alles. Bedink dit vir 'n oomblik, dat in God en in Christus in sy gees het ek alles wat ek nodig het in hierdie lewe. Ek het nie genoeg geduld nie, is dit die waarheid vir 'n kind van die Here? Nee, is nie die waarheid nie. Die wêreld het nie genoeg geduld nie. Ongelowige, iemand wat nie sy gees het nie, het nie die dinge nie. Maar die Here sê, ek het jou toegerus en het alles wat jy nodig het. Dis my belofte. Jy het nie te worry of jy gaan nie. Ouens wat opstaan en sê, maar ek kan nie voor ander mense praat nie. Maar of jy lieg of die Bybel lieg. So jy sê God lieg as jy kan nie voor mense praat nie. Jy sê God lieg as jy sê, ek kan nie teenoor iemand getuig nie. Die Here sê, jou opdrag, jy moet. Nee, ek kan nie praat nie. Nou, die dag was die man so kwaad vir my pa, hy het sommer die Bybelstudie uitgestorm. Is nou nog kwaad vir hom. Sê, jy kan oor die rugby praat, hy het ons gesê. Ne? Kan oor die blou bille praat, maar kan nie oor Christus praat nie. Ek het jou alles gegee wat jy nodig het. Om 'n vol lewe my te kan lei, want my gees is in jou. Dis my belofte. Dit kom deurdat ons hom ken. Kyk daar. Wat ons geroep het deur sy heerlikheid en sy mag. Ek kry die beloftes en ek lewe die beloftes omdat ek hom ken. As ek hom nie ken nie, ken ek ook nie sy beloftes nie. En dit is nie deel van my lewe nie. En baie Christene se lewe is baie, baie arm. Omdat hulle nie hulle Vader ken nie. Ek het 'n menigte van beloftes. Dis opgeskryf in die boek wat jy vashou. Gaan begin dit soek. Gaan maak dit vir jouself. Here, U is my Vader, U beloof hierdie goed aan my. Ek staan daar vas. Ek vat dit. Kom ons sit soos raak staan. Here Jesus, ons moet erken, ons is niks. Ek het niks. Ek kan vir U niks bied nie. Ons is ewel vol sonde. En die vlees in ons altyd geneig tot die kwaad, rebellie, ons eie self, ons eie wil, ons eie dinge. Maar dankie dat U genade op ons baie groot was. Dankie vir Golgotha. En dat U dit ons oë oopgemaak het, dat ons kon sien wat ons is. En dat die bloed van Jesus ons nuut maak en vry maak. En bo dit alles. Dankie dat die kruis die pad oopgemaak het terug na ons Vader toe. Here Jesus, dankie daarvoor. En Vader, dankie dat U ons Vader is. 'N Goeie Vader wat die beste weet en die beste wil vir elkeen van sy kinders. Elkeen wat hier ook sit, Here, dankie dat U intensies net met hulle goed is om vir hulle die lewe te gee en dit in oorvloed. Here, gee dat ons laag sal bly op ons knieë altyd soekend, kloppend, afhanklik van U. U het alles wat ons nodig het. Ons moet net vra en dit kom kry. Dankie ook daarvoor. Dankie dat ons gemeente ook, Here. En ek vra dat ons as gemeente ook net op ons knieë sal bly. Ons weet nie hoe ons moet vorentoe gaan, wat ons moet doen nie, maar U weet. U ken die beste en ons vertrou U blindelings. Met ons bazaar wat voor lê, Here, dit lê ons ook voor U voete. Elke facet, elke probleem wat daar is. U is ons Vader en ek sê vir U dankie vir die uitkoms en oplossings vir elkeen van die probleme. Dankie Here Jesus vir U grootheid. U guns, U genade. Ons prys U groot en heilige naam. Amen.